วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
Clean Tech Challenge Mexicoเป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challenge ได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challenge และปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA News.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในขณะที่รัสเซียเรียกร้องให้จัดตั้งเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อให้ชาวบ้านในภูมิภาคนั้นหลบหนีความรุนแรงได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนยุโรปสัปดาห์นี้นะคะและรัฐบาลอัฟกานิสถานตำหนิการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐกับพวกทาลิบานนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานอย่างเคยนะคะรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอันดับภาพยนตร์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนต่อสู้กับผู้ที่ถืออาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนไม่ห่างจากพรมแดนที่ติดกับรัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ในขณะเดียวกันรัสเซียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านในภูมิภาคนั้นหลบหนีความรุนแรงออกมาได้การสู้รบเกิดขึ้นเมื่อขบวนนักรบของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียประมาณ100คนเข้าโจมตีหน่วยรักษาชายแดนของยูเครนที่ชานเมืองลูฮันสก์ห่างจากพรมแดนที่ติดกับรัสเซียประมาณ30กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลังเที่ยงคืนในวันจันทร์นะคะเวลาเที่ยงคืนนี้เป็นเวลาที่ลูฮันสก์ผู้ที่เข้าโจมตีมีอาวุธเช่นปืนยาวอัตโนมัติเครื่องยิงระเบิดและปืนครกในเวลาต่อมายังมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนอีกหลายร้อยคนไปเสริมกำลังด้วยโฆษกสำหรับหน่วยรักษาชายแดนของยูเครนกล่าวว่าฝ่ายกบฏ5คนถูกสังหารและ8คนได้รับบาดเจ็บในการโจมตีในขณะที่ทหารของยูเครน7คนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนมีอาการสาหัสโฆษกของทางการยูเครนเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและกล่าวว่าได้เรียกให้ทางการส่งเครื่องบินขับไล่เข้าไปในบริเวณที่มีการต่อสู้กันและดับปืนครก2ที่ได้นะคะในขณะที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงเมื่อวันจันทร์ว่ารัสเซียจะเสนอร่างญัตติต่อคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสร้างเส้นทางมนุษยธรรมขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อเปิดทางให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นหลบหนีการต่อสู้ออกมาค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐออกเดินทางในวันจันทร์สำหรับการเยือนยุโรปโดยจะแวะเยี่ยมประเทศโปแลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสการเดินทางของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลของยูเครนกำลังต่อสู้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียนะคะประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือกับผู้ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายเปโตรโพโรเชนโกในประเทศโปแลนด์ประธานาธิบดีสหรัฐยังจะพบหารือกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์ในเบลเยียมส่วนที่ฝรั่งเศสนั้นประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวปราศัยที่หาดโอมาฮาในแคว้นนอร์มันดีของฝรั่งเศสสำหรับพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของวันดีเดย์ซึ่งเป็นวันที่ประเทศพันธมิตรบุกขึ้นหาดที่ทางด้านตะวันตกของฝรั่งเศสต่อต้านกำลังทัพของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยแต่ไม่มีกำหนดการพบหารือระหว่างผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีของอเมริกาแต่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษมีกำหนดนัดหมายที่จะหารือกับประธานาธิบดีปูตินที่โนมันดีในฝรั่งเศสค่ะและรัฐบาลของอัฟกานิสถานกล่าวแสดงความห่วงกังวลกับการที่มีการแลกเปลี่ยนทหารของสหรัฐกับสมาชิกของพวกทาลิบาน5คนสมาชิกของทาลิบานทั้ง5คนนั้นถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายกวนตานาโมในคิวบาซึ่งเป็นค่ายทหารหรือเป็นคุกทหารของสหรัฐนักโทษชาวทาลิบาน5คนนั้นถูกนำตัวไปส่งมอบให้คัตเตอร์หลังจากที่ทางฝ่ายทาลิบานได้ปล่อยตัว10เอกโบเบิร์กดาวออกมาในวันเสาร์เหตุการณ์ครั้งนี้มีขึ้นหลังการเจรจากันเป็นเวลานานหลายเดือนนะคะตามเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนนักโทษนี้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวจากกวนตานาโมนั้นจะเดินทางออกจากคัตเตอร์ไม่ได้เป็นเวลา1ปีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถานแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลอัฟกานิสถานรับทราบรวมทั้งการส่งมอบตัวผู้ที่ถูกคุมขังให้กับคัตเตอร์นั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานคัดค้านการควบคุมตัวพลเมืองของตนไม่ว่าจะในกวนตานาโมหรือในที่ควบคุมที่ไหนก็ตามนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะVoice of America, VOA, Washington. เมื่อวันจันทร์ตอนที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มขึ้นคือดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป26จุดและปิดที่ 16,744ที่ขึ้นอีกดัชนีหนึ่งคือ S&P หรือ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 1,925 ดัชนี NASDAQ นั้นลดลง5จุดและปิดที่ 4,237 ทองคำเมื่อเย็นวันจันทร์ปิดที่ 1,243 ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์นะคะในขณะที่ราคาทองคำนั้นลดลงไป2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์32บาท86สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่หายไปสัปดาห์ที่แล้วหลังจากออกจากท่าเรือประเทศสิงคโปร์และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นตอนนี้กลับมาถึงท่าเรือศรีราชาแล้วและลูกเรือทั้ง14คนนั้นปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนที่บรรทุกสินค้าน้ำมันดีเซลนั้นหายไปเรือลำดังกล่าวขาดการติดต่อเมื่อวันอังคารที่แล้วหลังจากออกจากสิงคโปร์เพื่อเดินทางไปส่งน้ำมันที่กะลิมันตันของเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซียนะครับหน่วยงานระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางการเดินเรือกล่าวว่าเรือไทยลำดังกล่าวถูกปล้นโดยโจรสลัดและโจรสลัดเหล่านั้นได้ขโมยน้ำมันไปพร้อมทั้งทำลายอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารครับและมากันที่ซานฟรานซิสโกบ้างนะครับ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่หลายแอปพลิเคชันวันนี้ที่งานประจำปีที่เรียกว่า WWDC ครับที่น่าสนใจคือการแนะนำระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 8สำหรับ iPhone และ iPad และตามคาดนะครับ Apple ยังได้นำเสนอแอปใหม่ที่ชื่อ Health Kit ที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของตนให้เป็นไปตามแผนออกกำลังกายและรับประทานอาหารรวมทั้งการดูแลตัวเองอื่นๆเพื่อความแข็งแรงด้วยนอกจากนั้นแอปใหม่ อีกอันหนึ่งของ iOS 8ยังช่วยให้การแชร์เพลงหนังสือและภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์ของ Apple กับคนในครอบครัวทำได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้ผู้ใช้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ Google ครับ Google ซึ่งได้ซื้อกิจการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก Motorola เมื่อ2ปีก่อนจะปิดโรงงานผลิตของบริษัทลูกแห่งนี้ในรัฐเท็กซัสสิ้นปีนี้นะครับโรงงานแห่งนี้เพิ่งเปิดได้1ปีและเป็นสถานที่ผลิตสมาร์ทโฟนในสหรัฐแห่งแรกหากดูถึงสาเหตุก็จะพบว่ายอดขายโทรศัพท์ Moto X ของ Google ไม่น่าประทับใจและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการที่โรงงานดังกล่าวก็สูงเกินกว่าที่จะยื้ออยู่ต่อไปครับผู้ที่ดำเนินกิจการที่โรงงานแห่งนี้เป็นบริษัทที่รับช่วงผลิตสินค้าต่อและเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ที่ชื่อ Flextronics นะครับการที่ Google ตัดสินใจผลิตสมาร์ทโฟน Moto X ที่เท็กซัสในตอนแรกนั้นทำให้บริษัทสามารถประทับคำว่า Made in USA ลงบนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามที่จริงแล้วสถานที่ดังกล่าวใช้ผลิตสมาร์ทโฟน Moto X ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเพราะหลายส่วนของอุปกรณ์ถูกผลิตขึ้นจากทวีปเอเชียครับโรงงานที่ถูกปิดมีคนงาน700คนซึ่งทางบริษัทไม่เปิดเผยว่าจะจ้างคนงานเหล่านั้นต่อไปหรือไม่ครับมากันที่เรื่องของช็อกโกแลตบ้างนะครับบริษัทผลิตช็อกโกแลต Cadbury ของอังกฤษพ้นข้อครหาจากกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียที่กล่าวว่าเคยพบ DNA ของหมูในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต2ชนิดจนเป็นเหตุให้ชาวอิสลามในมาเลเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าของ Cadbury ที่พ้นข้อกล่าวหาดังกล่าวก็เพราะว่าหลังจากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่มาจากหมูใดๆใน Cadburyช็อกโกแลตรสนมใส่ถั่วเฮเซลนัทและอัลมอนด์ตามที่ถูกสงสัยในตอนแรกนะครับบริษัทแคดเบอรี่สาขามาเลเซียบอกว่าหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียกล่าวว่าพบ DNA หมูในช็อกโกแลตแคดเบอรี่เมื่อสัปดาห์ก่อนทางบริษัทก็ไม่รีรอที่จะเรียกคืนสินค้าจำนวนมากและขณะนี้ยืนยันนะครับว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตแคดเบอรี่นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลามครับส่งท้ายเป็นเรื่องของนักแสดงหญิงที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งตอนนี้ของวงการฮอลลีวูดก็ว่าได้นะครับลูปิต้าเนียงโอเจ้าของรางวัลออสการ์ปีนี้และสตรีที่ถูกขนานนามจากนิตยสาร People ว่าสวยที่สุดถูกทาบทามให้เล่นภาพยนตร์ Star Wars ตอนที่7ไปเรียบร้อยแล้วครับดาราเชื้อสายแอฟริกันผู้นี้เกิดที่เม็กซิโกจากครอบครัวชาวเคนยาตอบรับร่วมแสดง Star Wars ตอนที่7ซึ่งจะลงโรงสิ้นปีหน้านะครับในเรื่องนี้เธอจะได้เล่นร่วมกับดารา Star Wars ที่เล่นดั้งเดิมอย่างมาร์คแฮมิลแคร์รีฟิชเชอร์และแฮร์ริสันฟอร์ดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลก็ต้องเตรียมตัวนะคะรอกันอีกประมาณปีครึ่งค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกีฬากันมากมายหลายประเภทด้วยกันรวมทั้ง European PGA นะคะซึ่งมีข่าวดี
มีข่าวดีครับ
ค่ะ นอกจากนั้นยังมี French Open ที่เริ่มเล่นแล้ว
กำลังดูเดือดครับ
ค่ะคุณทรงพจน์มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟก่อนนะครับนักกีฬาไทยสร้างชื่ออีกครั้งในวงการกีฬาโลกนะครับโดยล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์นี้ โรเบิร์ตธงชัยใจดีพังงาดคว้าแชมป์กอล์ฟของยูโรเปียนทัวร์ในรายการนอร์เดียมาสเตอร์สที่สวีเดนนะครับโดยเอาชนะสตีเฟนกาลาเกอร์และวิกตอร์ดูบุยซองระหว่างเพลย์ออฟหลุมแรกหลังจากที่เสมอกัน3คนเมื่อจบการแข่งขัน18หลุมในวันสุดท้ายนะครับฟังเสียงโรเบิร์ตธงชัยใจดีครับ
ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษครับวันนี้เนื่องจากเราเล่นได้ดีใน7อันเดอร์วันนี้มาจาก1คือเราทํา3เบอร์ดี้แรกก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะเล่นได้ดีในวันนี้ก็พยายามรักษาเกมการเล่นให้ดีให้ได้ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกมที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราวิกเกิลที่หลุม11ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราใกล้กับผู้นำทำให้ความรู้สึกว่า
ครับแชมป์รายการนี้นับเป็นรายการที่6ของโปรเบิร์ตนะครับในยูโรเปียนทัวร์และเป็นรายการที่2ที่ธงชัยชนะในเพลย์ออฟซึ่งโปรเบิร์ตก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแฟนกอล์ฟที่คอยให้กำลังใจครับ
ก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์และขอบคุณหลายๆอย่างที่เป็นกำลังใจให้จนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในวันนี้ก็ทุกอย่างที่เราชนะได้มาจากการเพลย์ออฟวันนี้มาจากความโชคด้วยและอย่างเกมที่เราเล่นดีด้วยเพราะนั้นสิ่งที่รับมาคือวันนี้เราออกไปเพลย์ออฟและเบอร์ดี้หลุมเพลย์ออฟหลุมแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้โทรฟี่กลับไปถึงบ้านแล้วก็สามารถทำเรคคอร์ดให้กับตัวเองด้วย
ครับหลังชัยชนะรายการนี้อันดับโลกของธงชัยใจดีขยับขึ้นจากที่54ไปอยู่ที่37แล้วนะครับขณะเดียวกันที่สหรัฐนักกอล์ฟญี่ปุ่นฮิเดกิมัตสุยาม่าก็ไม่น้อยหน้าครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์ PGA รายการ The Memorial Tournament ที่สนามเมียร์ฟิลด์รัฐโอไฮโอโดยเอาชนะเควินนาโปรชาวเกาหลีใต้ในเพลย์ออฟหลุมแรกเช่นกันนับเป็นแชมป์ PGA รายการแรกของนักกอล์ฟวัย22ปีผู้นี้หลังจากที่เพิ่งเทิร์นโปรเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและยังสร้างชื่อเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ชนะรายการของ PGAได้และยังทำให้อันดับโลกของมัตสุยาม่าขยับขึ้นไปอยู่ที่13แล้วนะครับต่อกันที่กอล์ฟ LPGA นะครับสเตซี่ลีวิสโปรหญิงชาวอเมริกันแซงขึ้นอันดับ1นักกอล์ฟหญิงโลกในการจัดอันดับล่าสุดแซงอินบีพาร์คลงไปอยู่ที่2นะครับโดยสเตซี่นั้นเพิ่งคว้าแชมป์รายการช็อปไลท์ LPGA Classic ที่นิวเจอร์ซีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นแชมป์รายการที่2ของปีนี้และแชมป์ที่10ในการเล่นระดับอาชีพของสเตซี่ลีวิสครับส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วฝ่ายชายมืออันดับต้นๆส่วนใหญ่ยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับทั้งราฟาเอลนาดาลโนวัคโจโควิชและแอนดี้เมเร่มีเพียงโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่พลาดท่าแพ้ให้กับเออร์เนสต์กัลบิสจากลัตเวียตกรอบไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงนั้นสถานการณ์กลับกันคือมืออันดับ1ถึง3ได้แก่เซเลนาวิลเลียมส์ลีนาและแอกเนสกาแรดวอนสกานั้นมีอันต้องเก็บของกลับบ้านไปกันหมดทำให้มืออันดับสูงสุดที่ยังเหลืออยู่ก็คือมืออันดับที่4นะครับซิโมนาฮาเลปจากรูมาเนียถึงกระนั้นก็คงไม่ใช่ว่าจะคว้าแชมป์ง่ายๆเพราะผู้หญิงแกร่งคนอื่นๆเช่นมาเรียชลาโปวาซาร่าเออรานีและยูจินีบูชาร์ดนักเทนนิสจากแคนาดาขวัญใจคนใหม่ของหนุ่มๆทั่วโลกนั้นยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับและนั่นคือสรุปข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะและส่งท้ายในรายการวันนี้คืออันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์หนังใหม่ของแองเจลิน่าโจลีเปิดฉายด้วยคุณจำเริญตันสมบุญจะมาบอกนะคะว่าติดอยู่ในอันดับไหนบ้าง
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับ Blended หนังรักแนวตลกที่นำอดัมแซนเดอร์มาปะทะบทกับดรูว์แบร์รี่มอร์ใน Blended เรื่องของคู่เดทลูกติดที่ไม่เวิร์กในการนัดเที่ยวครั้งแรกแต่ต้องหวนกลับมาพบกันอีกเมื่อพาครอบครัวไปเที่ยวแอฟริกาเสียอันดับจาก3ลงมาเป็น5ครับ
Is this not the weirdest feeling in the world right now?
You know I think I will have one of these buffalo shrimp.
Oh my god
เช่นเดียวกันกับก็อดซิลล่าเรื่องของสัตว์ประหลาดรุ่นใหญ่ขนาดยักษ์ที่อาศัยกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นอาหารต่อสู้กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์จนนครซานฟรานซิสโกเกือบราบเป็นหน้ากล่องก็อดซิลล่าเลื่อนจาก2ลงมาเป็น4
Sandra listen to me you need to get out of there
Run. If there's been a reactor breach we'll last 5 minutes
ส่วนอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่แนวตลกปนรักสไตล์เวสเทิร์นเรทอาร์จากการกำกับและแสดงนำโดยเซธ แมคฟาร์เลนซึ่งเคยฝากฝีมือไว้ในหนังแนวทะลึ่งเรื่องเท็ดดี้แต่สำหรับใน A Million Ways to Die in the West นี้เซธ แมคฟาร์เลนมาในบทคาร์บอยน่ารักผู้ได้รับความช่วยเหลือจากชาริสเทอรอน
I would like to welcome a new member to our community.
Welcome to our awesome town.
What's with this fair?
Every year people die.
Really?
Everybody hold still.
Oh! Hold still!
A Million Ways to Die in the West มีวิธีเรียกเสียงฮาได้หลายสิบวิธีและเรียกรายได้ราว17ล้านดอลลาร์เป็นที่3ครับแต่ X-Men Days of Future Past การเดินทางย้อนอดีตของมนุษย์หมาป่าโลแกนเพื่อแก้อนาคตรายได้อ่อนตัวหล่นจากที่1มายืนเป็นที่2แทน
Good afternoon everyone. Hello. Thank you for coming. With this weapon, there will be no human collateral damage. If I turn it on, the system couldn't even activate in here.
สำหรับหนังอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์นำนิทานปรัมปราคลาสสิกเรื่อง Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงเนตรามาปัดฝุ่นสร้างใหม่แถมบิดโครงเรื่องและนำแองเจลีน่าโจลี่มาแสดงนำเป็น Maleficent หรือแม่เลี้ยงผู้มีเวทมนต
์ I know you're there Your shadow has been following me ever since I was smallDon't be afraid.
I'm not afraid.
Maleficent กระโดดออกจากที่ซ่อนหลังพุ่มไม้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆภาพยนตร์พร้อมรายได้อีก70ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญก่อนจะไปจะถามนิดเดียวว่าเรามองเรื่อง Sleeping Beauty เนี่ยนะคะจากมุมมองของเจ้าหญิงนิทราจากมุมมองทนี้ของแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะคิดว่าดิสนีย์จะสร้างจากมุมมองของเจ้าชายหรือเปล่า
เป็นไปได้
นะ
เพราะว่าตอนท้ายก็มีทิ้งท้ายเอาไว
้
เพราะมันเป็นเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความ Sleeping Beauty ในอีกแง่มุมนึง
ขอบคุณค่ะ
แต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ได้เป็น Maleficent แล้วนะอาจจะเป็น Magnificent
something
like เจ้าชายขี่ม้าขาว
ใช่ถูกต้องนะเพราะต้องมองกันหลายมุมให้รอบด้าน
ครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ก็เริ่มรู้สึกเจ็บที่แผ่นหลังซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังตั้งแต่ออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าแอนดี้เมอร์รี่ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะคะโดยเมื่อคืนนี้เมอร์รี่เจอกับเฟอร์นันโดเบรสโกคู่แข่งมือ24ของรายการจากสเปนค่ะปรากฏว่าเมอร์รี่โชว์ฟอร์มได้ดีก่อนปิดแมตช์ชนะไปไม่ยาก6-4 7-5 7-6 ไทเบรก7-3แล้วก็ขยับเข้าไปแข่งในรอบต่อไปเจอกับเอลมงฟิสเจ้าถิ่นในรอบต่อไปค่ะเป็นเจ้าถิ่นที่จะต้องมีเสียงเชียร์กระหึ่มนะคะแล้วก็ใครที่แข่งกันอยู่ก็จะรู้สึกอาจจะตื่นเต้นนะคะใครที่จิตไม่มั่นคงเวลาไปแข่งกับเจ้าภาพในสนามใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปค่ะขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ตกรอบ16คนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วแพ้ชาวลัตเวียเออร์เนสต์กูบิตไปแล้วนะคะกูบิตก็เข้ารอบมาแข่งกันในวันนี้ละค่ะส่วนการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ US Open ก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะโดยกอล์ฟรายการที่2เป็นเมเจอร์ในปี2014รายการที่2จะแข่งกันวันที่14-15มิถุนายนเริ่มพร้อมฟุตบอลโลกที่บราซิลเลยนะคะ US Open แข่งที่ Pinehurst North Carolina สหรัฐอเมริกาค่ะถือว่ากร่อยเล็กน้อยเมื่อไทเกอร์วูดส์ถอนตัวไม่ลงแข่งเพราะยังไม่ฟื้นจากอาการการเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังจนกลายเป็นเปิดโอกาสให้โปรรายอื่นมีลุ้นขึ้นมาแล้วก็รอรี่แมคกินรอยโปรหนุ่มจากไอริชได้รับการตั้งให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการในการลุ้นแชมป์กอล์ฟเมเจอร์รายการที่2ของปีนี้ค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะวันนี้ข้อมูลได้จากคมชัดลึก Manager Online Post Today ไทยรัฐกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็rulangkalos.org